De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, efectivamente, aquí en Radio Leiros seguimos na segunda parte de Outra Mirada, como lles contaba hoxe, para falar de teatro, porque pouco a pouco, tímidamente, parece que empezamos a recuperar, que se empeza a recuperar a actividade cultural, pouco a pouco as salas e os teatros de novo ven ocupadas as súas butacas por un público deseoso de volver a consumir cultura despois de un ano e medio no que estas salas permaneceron parcial ou totalmente pechadas, un tempo terrible, no que a pandemia nos deixou, nos privou da música ou do teatro, entre outras artes. Afortunadamente, parece que as cousas, polo menos no que se refira á pandemia, van mellorando. Xa se poden ocupar todos os asentos nos campos de fútbol, creo que nos teatros aínda non, pero nos campos de fútbol sí. En Oleiros, pois, estamos inversos xa na tempada teatral de outono. Este sábado, visítanos no Auditorio García Márquez de Mera, compañía Producións Teatrais Excéntricas, coa obra Estrela do Día, unha comedia divina, unha creación de Kiko Cadaval. Non sei se tamén, ademais de divina, algo irreverente. Preguntámoslle a Evaristo Calvo, que nos acompaña hoxe por teléfono. Moi bo día, Evaristo, e benvido a Radio Oleiros. Que
Hola,
tal?
Buen día, gracias.
Contanos que...
Irreverente, sí. Desde luego que sí, pero irreverente sempre. O sea, que sí. Decir, a irreverencia é algo que vai, é consustancial do teatro.
Claro.
Ainda que non deberá ser, porque o teatro empezou como liturxia, como algo casi religioso, pero... Uh-huh. Pero, bueno, facemos humor, o humor ten sempre ese puntiño de irreverencia, claro. Ainda que creo que non é un espectáculo precisamente que se poida considerar anticristiano, anticatólico ou antimariano, non? Non.
Sí.
É un espectáculo feito por xente que ten ou non cree en Deus ou cree de outra forma. Entón, está feito de baixa esta premisa.
Claro, claro. Bueno, creo que... algúns dos milagres da Santa María, decides vos, podrían ser, a maioría dos milagres serían hoxe condenados pola Igrexa e incluso perseguidos polo Código Penal.
Hoxe, tamén, no seu momento. Porque, bueno, como era milagre de Santa María, a iso non se pode poñer nada. O sea, quero dicir, sempre o fervor popular, o que pode a xente, é moi superior o que pode a autoridade eclesiástica. Entón, sempre, eu que penso que ao longo da súa historia, a Igrexa pois tivo que adaptarse e performar, digamos, de alguna forma, o que a xente lle daba para poder seguir existindo. De feito, pensa que, bueno, que non somos católicos apostólicos romanos, non? O sea, que non é pouco. Entón, pois, isto é todo, iso é un proceso de adaptación. Non somos romanos, fíjate, o sea, somos politeístas, temos moitos santos, temos virxes que aparecen, temos isto no protestantismo, pois, non existe, está perseguido mesmo, non?
Uh-huh. Bueno, contanos, que Estrela do Día, unha comedia, decíamos, divina, unha comedia con, bueno, no que a música ten tamén moito protagonismo, non? Porque son as cantigas, non? As vellas cantigas.
Sí, son, okay. Bueno, está baseado, sí, no que serían as cantigas de Santa María. Claro, ao decir cantigas parece que estamos a falar de música, bueno, non, estamos a falar de literatura realmente.
Xa.
A música vai tamén vai tamén dentro da historia. Nos non desenvolvemos moito esta faceta da música das cantigas de Santa María. Tocámola, non? Temos un par de cantigas, un fragmentiño de Rosa das Rosas, e sobre todo pois, a primeira, que é Estrela do Día, unha cantiga que é Estrela do Día, que é a que máis cantamos, non? Están tratadas pois por Nacho de unha forma moi moi bonita, moi 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 actualizada, moi ao gusto de oso, con sintetizadores e demais, pero conservando sempre a estrutura melódica. Despois o que temos, digo así un pouco de cachandeo, que Estrela do Día non é un espectáculo que se represente, é un espectáculo que se aparece. Ajá, é unha aparición.
É unha aparición, claro.
Entón, é un espectáculo no que somos dous intérpretes, dúas intérpretes, dous homens e dúas mulleres, pero ambos os catro facemos sempre algún papel de Virxe María, ¿no? Todos facemos de María, non distribuimos os papéis, repartímonos. Digamos que somos unha especie de trupe unha trup de comediantes que torpemente intenta exponer estes milagres, ás veces actualizados e outras veces non. Ás veces nas milagres se pode tirar máis facilmente do humor, e ás veces porque son feitos que son, digamos, graves, non? Os que hai pois agresión machistas ou cousas por estilo, pois a broma non pode, non vai tan longe, porque non son cousas de broma, pero sí que o tomamos sempre desde humor, e no espectáculo non trascende unha oposición á religión nin a nada de eso, moito cachondeo, por suposto, moita coña, pero máis ben o contrario, non parece, a mí pareceume cando fixera e lle dixera a Kiko, quedamos un espectáculo ben mariano, eu penso, ¿no? O sea, que é un espectáculo neomariano, poñamos por caso. Está feito con moita amabilidade, é un espectáculo cordial, con moito humor, no que a música non solamente son as cantigas de, non procede só das cantigas de Santa María, senón que hai máis géneros, hai un fado, por aí polo medio, e hai mesmo algo de blues, non? Sí. E eu penso que é un espectáculo que é moi, moi chispeante, non? Un espectáculo con burbulla, diría.
Bueno, porque é importante, sobre todo nos tempos que corremos, rirse un pouco, non? Tomar as cousas con un pouco de humor, non?
Home, eu penso que o humor é unha das fórmulas máis eficaces para trascender o sufrimento, non? E entón, bueno, pois, o sufrimento sempre vai, o sufrimento está coa vida, hai que vivir con él, non centrado nel, evidentemente, pero eu penso que o humor mesmo nos dá un puntiño de racionalidade, non? Sobre as cousas. Nos ofrece danos a posibilidad de ter unha perspectiva sobre os problemas, na que os problemas van ao seu contexto e non se estenden a todo. Uh-huh.
Falaba antes Evaristo de que sodes catro no escenario, e máis catro, en fin, está máis de Evaristo Calvo, están Patricia Vázquez, Rocío González e Víctor Mosquera, o sea que sodes aí, digamos, catro puntales, vos puntales, non? En riba do escenario.
Sí, bueno, non somos os mellores de Galicia, pero estamos no top 50, digamos. Sí, bueno, hai... Bueno, somos catro compañeros, catro amigos, ou catro irmáns, como se quere mirar, non? Xa que estamos falando de marianismo. E, bueno, sí, desenvolvemos complementariamente, pois, como se fai nestes casos, non? Se tiro, con un aire de trupe, non? Aquí non hai categorías, aquí é todo, como dicía... A canción de Fausto é todo xente traballadora e o baile vai comenzar.
Evaristo, non sei si, poñéndonos xa un pouco máis serios, levamos un ano e medio así terrible, non? Creo que lin por aí que no manifesto galego do Día Mundial do Teatro decías ti algo así, reivindicabas como a escena como un arte inmortal. Bueno, decías aquilo de que o teatro non vai morrer, pero hoxe sufre, non? Cando o órgano dado este de fame de medo.
O teatro non sufre, en absoluto. O teatro non é algo que poida sufrir. O que sufrimos somos nós. O teatro é un arte inmortal, pero que está realizada por seres mortais, que somos os actores.
Exacto.
E é un pouco, no meu manifesto, iba no sentido de lamentar, era un lamento sobre o tempo perdido, ese tempo que non vamos poder recuperar, eses dous anos que non imos poder recuperar, de non ver o rostro dos espectadores, de non ver os sorrisos ou as vaguas, ou isto que para nós é tan importante, o feedback co público. Porque é como, non sei, por poner un exemplo, non? É como unha persoa que te quere, pois expresa na súa facción, no seu rostro.
Sí.
Pero se non lleves o rostro, non tes a constatación de que te está a querer, non? Eso non existe. Entón, era un pouco este lamento. Por unha parte, o lamento de non poder ver as caras da xente, de que a xente non poida asistir ao teatro, de que asistir ao teatro sexa como ter unha operación no ciruxán, con cita, con todo tipo de prevencións, e non sexa ese acto social que ten que ser, non? Que aún se ocurre o teatro, vai ao teatro, compra unha entrada, entra, ríe, tal, está partillando. Eu estou ansiando, xa non só que os aforos poidan ser completos, sino que se poida tirar unha puñetera vez a mascariña, non? Claro. Que, por lo menos que sexa voluntario, que se queira que tirar, que atire, que non queira que a teña, porque eso aí non vou dicir nada, pero sí que volvamos a normalizar, para non ter que estar lamentando ese tempo que estamos a perder, para volver a disfrutar do teatro, tanto espectadores como os que interpretamos, que disfrutamos moitísimo e por iso facemos.
Parece como se se trocaran as cousas, non? A máscara, en vez de estar, en lugar de estar en río do escenario, está agora abaixo, no público,
sí,
non?
Sí, pero é unha máscara neutra.
Claro, na
máscara neutra, a máscara neutra existe para que ti te expreses co corpo, pero o público non ten capacidade de expresión, perdeu toda a capacidade de expresión. É só a través do aplauso xa no que se expresa, pero faltan outros elementos de expresión que son moi importantes.
Sí, imagino que para o actor, para a actriz, en riba das tabos, en riba do escenario, ten que resultar chocante eso que ti decías, non? De, en fin, os aforos limitados, o a xente con máscara, eso, o non poder ver a faciana do público, non? Ainda que os focos poidan tapalas algo, pero esa expresividade do público, esa reacción do público ante o espectáculo, sobre todo no vosso caso, que é un espectáculo de humor, non?
Sí, claro, porque o humor, pero igual, ainda que non fose de humor, sí, o sea, o que alimenta para un intérprete, para un actor, unha persoa que está sobre a escena, o que alimenta ver un rostro e ver cal é a expresión dese rostro, velo claramente, e a expresión non se limita aos ollos, os ollos din moi pouco, o que máis di é precisamente o triángulo no que está a boca, e está a maior parte dos músculos faciais, que son os que están expresando, non, con micromovimentos, con posicións. Entón non ter ese feedback, deixate un pouco, pois eso, deixate un pouco inano, non? Quedas un pouco, pois, sen alimento, sin ese alimento espiritual que é o retorno da emoción, non?
Levábamos, bueno, creo que era un clásico, ¿no? Eso de cada vez que falábamos con alguén do teatro, pues incluso hasta os xornalistas temos esa tema de, bueno, e a crisis do teatro, ¿no? Como o teatro parece que vive permanentemente en crisis. Sin embargo, bueno, creo que en Galicia compañías como por exemplo como a vosa, compañías de éxito, pois bueno, permitían que ou permitiron durante anos que, nos últimos anos polo menos, que, bueno, que o teatro pois fora, digamos, se pudera vivir dunha forma, digamos, normal, non? Como traballadores do teatro. Esta situación que tivemos nos últimos tempos vai a mudar moito esa situación, é dicir, hai xente que xa non vai a recuperarse ou vai a ter moi difícil para volver a retomar a actividade?
É posible que haxa xente que xa non poida recuperarse, como hai negocios que non poden recuperarse. Eu penso que é peor casi na hostelería que no teatro, pero porque no teatro ten unha capacidade de resiliencia bastante grande, non? Como é vocacional, ninguén é tabernero por vocación, pero, sin embargo, isto faise por vocación, e a vocación non vai morrer, vas querer facelo. Pero, bueno, matizando tamén un pouco o que ti dís, nunca no teatro en Galicia é dificilísimo, unha presiña moi, moi pequena de xente pode vivir do traballo que fai no teatro. Sempre temos que facer outras cousas.
Sí, hai que fazer outras cousas.
Falta unha cantidade de funcións ao mes para poder manterse moi grande, que normalmente non se dan ni siquiera en unha compañía de tanto éxito, de tanto predicamento como a nosa. Non se dan nunca. Entón, sempre hai que facer varios traballos, estar en varios espectáculos, facer doblaxe, facer, se pode, televisión, traballar, facer obradoiros de escritura, dar cursos, farse moitísimas cousas para poder complementar o traballo de... Pero, bueno, hai que ter en conta as realidades e os contextos. Galicia é o país que ten 2.800.000 habitantes, ten as salas de teatro que ten, falta espacio para exhibición, porque non temos moi difícil ter un escenario onde representar. Temos tamén complicado, vos axudades moitísimo, pois, a que haxa a difusión desta arte, non? Que ten que haber a difusión da distribución dos espectáculos, pero é difícil chegar tamén aos medios, ainda que agora é máis fácil, porque temos esta a internet, e tal. Pero bueno, eu penso que o teatro vai se recuperar, e a mes sempre hai xente nova, digamos, sempre se está xenerando pola parte de abaixo da tabla do tempo, está xenerando sempre máis e máis e máis e máis cousas, máis formas de entender, Bueno, ainda que algúns lle poida ir mal, a outros lle vai ben, bueno, vamos compensando. O pasa que, claro, o que lle vai mal, pois, pues, sufre. Pero xa te digo, ¿no? Non hai moito, creo que non hai moito de que preocuparse en sentido, no sentido catastrofista, e que hai que preocuparse porque non es moreza e porque medre se pode ser.
A ver, isto toca agora, digamos, xerar confianza no público, no espectador, é dicir, volvelo a levar as salas, aos teatros, que a xente, digamos, vaya perdendo o medo a participar do espectáculo.
Pero eu penso que a xente non ten medo. O que pasa é que, o que dictan as medidas preventivas son autoridades, e as autoridades pois fan o que teñen que facer. Non vou eu tampouco poñerme de defensor a ultranza das autoridades. A mí hai medidas que me amolan, pero digo, eu non son experto. Se están, pois están, haberá que cumplirlas, xa está, e non amargarse, non? Pero eu penso que o público non ten medo, e está demostrado. En canto abran as discotecas, vas ver como as discotecas van a estar cheas a tope de xente salivándose na orella. Pero hai que ser conscientes de que estamos no que estamos, de que hai que ser prudentes, de que estamos xogando ca saúde, ca vida. Alguna xente te dá unha certa aprensión, pero non é o que eu percibo. Eu percibo que a xente que está desexando é iso, é que as salas estén a reverter, e que mesmo se relaxen outras medidas para que se produza o que se produce moitas veces despois das funcións, que son tertulias, charlas, tomar unha caña, o que faga falta, ou mesmo pues, visitar os camerinos onde están os actores, e tamén botamos en falta os actores, claro. Xa non veñen os amigos, sabes, claro. Os camerinos están prohibidos. Entonces, bueno, claro. Tamén boto en falta eso, claro. Que moitas veces despois da función, pues, mamola recibir visitas, sin embargo, agora que non as teño, digo, joder, que pena.
Sí, que verdad, claro. Que
tamén falta.
Bueno, para mañá, por tanto, en Mera, no Auditorio García Márquez de Mera, 8:30 PM, esta obra, esta estrela do día, animamos ao público a que se achegue ao teatro, ainda que, non sei, ti xa pasaches en máis dunha ocasión, varias veces, por ese auditorio, un auditorio bastante agradecido, non? Para o teatro.
Sí, un auditorio magnífico, que non é o máis importante, se dicio, hai dous conceptos de auditorio, o edificio e a xente que asiste.
Sí, digo un pouco polo público tamén.
Sí, o público, eu penso que o público de Oleiros é un público que está, reacciona moi positivamente ao que a Concellería de Cultura do Concello de Oleiros está a facer, que é un traballo magnífico, que sempre foi moi sensible co teatro, e estamos nun dos mellores lugares para representar de Galicia, isto que conste e quede claro, e o público de Oleiros é para nós, para toda a xente do teatro, eu podo falar agora en nome de todos os a xente do Teatro de Galicia, a Casa Cuartel, o Auditorio Gabriel García Márquez de Oleiros, é un lugar santo, vamos, pues, porque se percibe un calor, un interese que ás veces pues, é máis difícil, ¿no?, de achar en outros lugares.
Bueno, pois a disfrutar en todo caso do teatro, a disfrutar do espectáculo. Queremos agradecerche que compartiras con nós estes minutos para falar de teatro e para falar tamén desa obra que mañá se representa aquí en Mera, agora perdeu o título da obra, onde estaba? Desastrela do día, efectivamente. Víctor Mosqueira, moitísima gracias. Uy, sí, sí.
Sí,
bueno, sí, es verdad. Sí. Claro, non estamos hoxe con Mofa e Efa tampouco, ¿no?
No, pero bueno, claro, sí, sempre vai por aí.
Bueno, pues eso, Evaristo Calvo, moitísimas gracias, digo, por atender a nosa chamada e por falarnos de teatro e por falarnos desta estrela do día.
Foi un placer.
Esperamos...
Por facer unha entrevista tan bonita.
Nada, esperamos seguir disfrutando do teatro e de produccións teatrais escénicas e de Mofa e Befa e de, en fin, de todas tantas cousas que están facendo, que está desfacendo aquí en Galicia. Así que moitísimas gracias.
Gracias, sí.
Hasta outro día. Pois sí, Evaristo Calvo, que nos acompañou estes minutos. Bueno, tampouco lle importaba, non tiñe que chamar a Víctor ni nada, pero Sí, Evaristo Calvo, que nos acompañou hoxe aquí en Radio Leiros neste espacio falando desa estrela do día da obra que se representa mañá no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Xa saben, 8:30 da tarde, a partir das 7:30 as entradas están á venda, e con ela, con el pechamos esta outra mirada de hoxe, deste venres primeiro día do mes de outubro. O luns volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.